habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo toos idin kaga imanaysa Washington.
Waa khamiis bisha Oktoobar, waa 11 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimana waxaa wadajir idinkugu wada Jacfar Kukaay iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah xildhibaano booqday maleeshiyaadka la baxay macawisleyda ee dhowaanahan dagaalka kula jiray kooxda Al-Shabaab.
Annagu waxaan nahay jabhadda shabeellada dhexe, waxaana dhibaayay cabashadani waxay yihiin Al-Shabaab. 90% inaan la dagaalannaan diyaar u nahay, ciidda iyo calankaa inaan difaacnaan diyaar u nahay. Dowladdana saasaan ku mahadsantaa kuna soo dhaweyhiina. Annaguna haddayna taageeraysa horena way noo taageertay, haddana waa ka rabnaa lacalla ay dhacdo ay gacanna la gaari weydana waxaan diyaar u nahay inaan ratigaanya ku dhimanno.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan mashruuca ballaarinta dekedda Barbare ee d b wall oo si rasmi ah Hargeysa loogu daahfuray.
May tiraadeen d b wall iyo cid karatoon haddii aanay boqolkeeda hubin sidoo cid barashan ama les lagu cadaadi karta dalkaya waxaan ka qaban
waxaanu sidoo kale idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay agaasimi ku-xigeenkii hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdallah Cabdalla.
Barnaamijkii wargeysyada, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta shaaciyay in baarayaal Mareykan ay tageen Turkiga si ay isugu dayaan inay ogaadaan waxa ku dhacay wariyaha u dhashay dalka Sacuudiga Jamal Khashoggi, kaasoo aanan dib dambe loo arag kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul toddobaadkii hore. Waraysi uu siiyey telefishinka Fox ee dalkan Mareykanka ayuu Trump ku sheegay in arrinta saxafiga ay aad uga go'an tahay maamulkiisa, islamarkaana ay baarayaal Mareykan ay u direen Istanbul, kuwaasoo hadda la shaqaynaya ciidamada Turkiga. Trump waxaa kaloo uu sheegay in baaritaanka ah wariye Jamal Khashoggi ay kala shaqaynayaan sidoo kale Sacuudiga si loo ogaado buu yiri waxa dhacay. Saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in Khashoggi oo aad u naqdin jiray siyaasadda dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudigu uu ku leeyahay magaalada Istanbul. Sacuudiga ayaa hadalkaasi ku tilmaamay mid aanan sal iyo baartoona lahayn.
Ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib markii uu dhulgariir xoog la garaacay xeebaha jasiiradda ee Java iyo Bali ee dalka Indonesia. Dhulguriye ayaa dumay magaalada Semenep ee jasiiradda Bali kadib markii uu si toosa u saameeyey dhulgariirka oo cabirkiisu dhammaa 6.0. Kumanaan ruux ayaa guryahooda orod uga soo baxay. Dadkaasi waxa ay ku jiraan dalxiisayaal aan ku celiya dhegeystayaal, dadkaasi waxaa ku jiray dalxiisayaal deganaa hoteelada Bali. Masiibadani ayaa ku soo beegmaysa xilli kooxaha wax gurmada ay qorsheynayeen inay soo gabagabeeyaan baadi goobkii boqolaal qof oo lagu laayahay jasiiradda Sulawesi. Dhulgariirkan Sulawesi ee bishii hore ayaa waxaa la rumaysan yahay in ay ku dhinteen in ka badan 2,000 oo ruux. Sidoo kale ugu yaraan 500 oo ruux ayaa ku dhintay 2 dhulgariir oo bilihii Agoosto iyo Sebtembar ku dhuftay jasiiradda Lombok ee isla dalka Indonesia.
Gudoomiyaha gobolka Florida Rick Stock ayaa maanta oo Khamiis ah ballan qaaday gargaar degdeg ah oo xoogan oo maamulkiisu uu bixiyo kadib duufaantii xooganayd ee Michael, taasoo noqonaysa tii ugu awoodda badnayd taariikhda ee soo marta magaalada Panhandle ee gobolka Florida, sidoo kalena tii saddexaad ee ugu xoogga badnayd ee ka dhacda guud ahaan dalkan Mareykanka. Guddoomiyaha ayaa sheegay in si degdeg ah ay uga jawaabi doonaan musiibada, isla markaana ay gacan ka geysan doonaan soo kabashada gobolkaasi. Waxaa kaloo uu ugu yeeray dadka ay deegaanadoodu ku dhufatay duufaanta ee weli jooga in ay guryahooda ku sii sugnaadaan si shaqaalaha gargaarka degdega ah ay hawshooda u gutaan. Madaxa hay-adda maaraynta musiibooyinka ee dowladda dhexe William Brock ayaa u sheegay TV-ga CNN in hadda ay ka shaqaynayaan baadidoonka dadka wixii nool iyo kuwa go'doonsan. Sidoo kalena wuxuu sheegay in halkaasi ay u joogaan kooxo qiimeynaya inta uu leegyahay khasaaraha.
Booliska dalka Tanzania ayaa sheegay in la afduubtay nin loo arkay inuu yahay bilyaneerka Afrika ugu da'da yar. Maxamed Dowji, oo ah 43 jir ah, ayaa maanta laga afduubay hotel ku yaala Dar es Salaam mar uu halkaasi tagay isaga oo inuu jimicsada doonayey. Sida uu sheegay taliyaha booliska ee Dar es Salaam, Lasaro Mambosasa, waxaa ninkaasi afduubtay laba nin oo wejiga u duuban yihiin oo hubeysnaa hoteelkana xoog ku soo galay inta aysan isaga kaxaysanna rasaas dusha u riday. Taliyaha ayaa intaas ku daray in dibleyda Maxamed afduubatay ay ahaayeen laba nin oo sida uu u arka ayaa caddaan ahaa, haddana ay booliisku raadinayaan nimankaasi oo ku eedeysan afduubka dembigaasi. Maalqabeenkan ayaa madaxa u ah shirkadda MTL Group oo ka shaqeysa ganacsiyo kala gedisan oo ay ka mid yihiin beeraha, caymiska, xamuulka iyo cuntada. Hantida Maxamed Dowaji ayaa sanadkii hore wargeys Mareykan waxa uu ku sheegay qiyaas ahaan inay dhan tahay 1.5 bilyanka doolarka Mareykanka.
halka aad warkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo haatanba si toos idinkaga imanaysa Washington. Aan ku horeyna gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, waxaa ku soo xogeysanaya Maleeshiya ee sabaabulay oo ay leeyihiin xoolaley ka gadooday lacago ay zaka ku sheegeen Al-Shabaab oo ay ku soo rogeen dadkaasi. Maleeshiyadan oo u badan dhallinyaro oo la magacbaxay Macawisley ayaa toddobaadyadii u dambeeyey jeedinayay baaq ku aadan in lagu taageero dagaalka ay kaga soo horjeedaan ururka Al-Shabaab. Gobolka waxaa booqday xildhibaano, kuwa oo taageero u ballanqaaday maleeshiyadan. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Xildhibaanadan ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay booqdeen deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe oo toddobaadkii hore ay ku dagaalameen maleeshiyaha deegaanka iyo kuwa kooxda Al-Shabaab. Xildhibaanada ayaa waxay dhageysteen cabashada dadka deegaanka, waxaanay u kuurgaleen xaaladda halkaasi ka jirta. Qaar ka mid ah maleeshiyaadka deegaanka ee isu abaabulay inay la dagaalamaan Al-Shabaab ayaa waxay ka warbixiyeen waxa ku qasbay in ay dagaalamaan.
Annagu waxaan nahay jabhadda Shabeellada Dhexe. Waxaan na dhibaayay cabashadan waxay yihiin Al-Shabaab. 90% inaan la dagaalanaan diyaar u nahay. Ciidanka iyo calankaaya inaan difaacnaan diyaar u nahay. Dowladdana saasaan ku mahadsantaa kuna soo dhaweeyeen. Annaguna haddayna taageeraysa horena way noo taageertay. Haddana waa ka rabnaa lacalla ay dhacdo ay gacanna la gaari weydana waxaan diyaar u nahay inaan ratigaanya ku dhimanno.
Dowladda Soomaaliya waxaa ka codsanaynaa waxa haliyay ah unoo qoro garabka unoogu suran yahay anuka jabhada oo nimanka la yaala baxnay Macawisley ilmahayna 8 jir ahay oo dugsiga ku jira oo meel lageyna aana garanay. Intaasa haliyay Soomaalida u nahay oo geesinimo u muujinay oo nafteen u hurnay oo adkaysa weyn. Dowladda dhexo, dowladda Hirshabeelle waxaa ka codsanaynaa in cadawgaas mid naqan.
Gurigaaga seexahayo oo ka baxayo oo maxay ahday haddii dowladdu inta rogto qof wax u sheegaysa jir ninkaas baabuurkaas sigin kala wato cadawga siduu ku arko ku adagta, laakiin ninka deegaanka u dhashay waxaa u fudud inuu cadawga ogaado. Waxaa loo baahan yahay idinka inaad dowladda horkacdiin. Midda kale, u dhinda dalkiina, waa inaad u dhimatiin deegaankiina, waa inaad u dhimatiin meesha ka soo jeedin, waana gunnimo inaad gabartaada nin maxay ahayd waxuu hal aqaanin diinta Islaamkana nimankaanu meel ugu lug leeyihiin ma jirto.
Xildhibaan Maxamed Axmed Abdidoon oo ka soo jeeda Galmudug, kana mid ahaa xildhibaanadii halkaa booqday, ayaa waxa uu ka waramay waxa ku qasbay iyo ujeedada ay halkaasi u tageen.
Xildhibaanada inay soo baxaan aniga carabo waxaa keenay kadib markuu xildhibaan carabow la wadaagay waxa ka jira deegaankan uu baarlamaanka ka hor sheegay madaxdii qaranka gaarsiiyey ayaa halka waxaa ka timid aniga asaga inay madaxdiina yiraahdaan warbalmaashii taga oo nooga hormara oo soo ogaada xaaladiin. Marka waxaan u nimid waxay tahay kow inaana horta waajibkeenna matalaada aan idin ku matalno dowladda aan gudanno halkan aan nimaad xilkaana soo diray. Midda labaadna waxay tahay inaan annaga indhahayna ku aragno wixii dhibaho meeshan ka jira oo adinka idin soo gaaray hadday ahaan lahayd mid nafeed iyo mid dhaqaale.
Xildhibaan Cabdiqaadir Carabow Ibraahim ayaa waxa uu sharaxayaa waxyaabaha ay ku soo arkeen deegaankii ay booqdeen.
Waxaan aaminsanahay in dad la dhibaateeyey oo dhibaato xoogla loo geystay awoodo inay dadku iska xoreeyaan inaad tihiin marka sababta aada u dhimaleen sababta u qiimaha badneyd waa taas waxaa leeyahay guwaabada in dhimashada aan geesiyaal aana ka baqin aada tihiino usoo jeesteen maanta inay hootkaan biyo la-aanta musqul la-aanta hooyo la-aanta ah teenda la-aanta ah u jooga inay maanta ay xoreeyaan. Annagana waxaan diyaar u nahay aanan idinku soo booqanno halkan si aan idiin dhiirigelino. Waxaan fariin idinkaga wadnaa iyo salaan iyo guwaabo iyo garab istaag oo soo ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Cali Khayr oo deegaankan diyaar u ah inay xoreeyaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Muqdisho.
nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaneysa Washington.
Dhowaanahan waxaa ay warbaahinta iyo baraha bulshada aada loogu hadalhayay darasha ka xayuubintii taliya ku-xigeenka hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya NISA Cabdalla Cabdalla oo horey xilka looga qaaday. Cabdalla Cabdalla ayaa sheegay in darajadiisa jaraanalnimo aan laga xayuubin karin iyadoo aan loo marin sifo sharci ah maxkamaduna aysan wax dembiya ku helin. Falastiin Axmed Iimaan oo qadka teleefoonka ee Dubay kula xiriirtay ayaa ugu horeyn ka wareysatay sida asaga uu u arko xayuubintan xilkiisa lagu sameeyey.
Falastiin aada u mahadsan tahay arintaas. Aniga shaqsi ahaan de waxaan u arkaa arrin baal marsan sharciga ciidamada qalabka sida iyo dastuurka kumeelgaarka ee federaalka ee dalka u yaala.
Sidee u baalmarsan tahay?
Waxay u baalmarsan tahay madaxweynaha awoodihiisa waxay ku cadyihiin qodobka 9-aad ee dastuurka. Qodobkaasna wuxuu qeexayaa waxa waaye awoodaha madaxweynaha la doortay lagu doortay dastuurka federaalka uu leeyahay ee wadanka ku maamulaayo. Meeshan intaas ka dheeri ah waxa waaye wax sharciga baalmarsan waaye. Arrinta labaad waxay tahay darajo iyo hanti iyo waxaasoo dhan waxuu qofku asigu iska leeyahay waaye oo shaqsi u leeyahay. Haddii ay noqoto in laga xayuubiyo ama laga qaado waxaa ka qaadi kara oo keliya waxa waaye maxkamad dembi ku hesha, dembigaasna lagu xukumo, markii xukunka uu dhacana lagu cadeeyo in darajadii iyo wuxuu iyo lahaana lagala wareegay.
Waxyaabaha lagugu eedeeyo waxaa ka mid ahaa in sirtii hay-addii nabad sugidda oo ka mid ah hay-adaha ugu adag ee loogu dhowris badan yahay marka ay timaado hay-adaha sharciga iyo sirdoonka, in xogaheedii aada bannaanka keentay, taasna ay ka dhigayso in aada qiyaantay qarankii oo xogtii lagugu aaminay aada bannaanka keentay. Marka ma u aragtaa arrimahaas aada ka hadashay inay yihiin arrimaha aa ku mutaysatay in darajooyinka ciidan lagaaga qaado?
Waa ka xumahay Falastiin ay ilaa hadda wax eed ii soo jeediyo ma arkinba. Ninka maxkamadda tegey ee dalka dacwo soo furtay taliyaha iyo taliya ku-xigeenka ku eedeeyey inay san qarankan u qalmin inay amniga ka shaqeeyaan ee Al-Shabaab xiriir la leeyihiin, waqti dheer iyo weli Al-Shabaab la shaqeynayeen Fahad iyo Xuseen anigu ahaa, iyadoo galkii maxkamaddu iga furan yahay meeshii ay ahayd in aniga la ila doodo oo maxkamadda ay yimaadaan oo dacwada ay ka garbaxaan oo loo raqabsadaan, ayaa Twitter intii madaxweynaha xafiiskiisa la tegay lagu soo qoray. Marka Falastiin aniga maba hayaba qof aniga soo eedeeyaba.
Waxaa jirta in dhowaan ciidamo ka mida nabad sugidda loo wareejiyey ciidamada booliska, sidee u aragtaa arrintaas?
Wallahi arrintaas arrin sharciyan marka laga hadlayo ciidamada waa la isku wareejin karaa, wax dhiba ma lahan. Laakiin ciidan tiro iyo awood iyo logistic iyo wax walba lahaa in aan hal maalin laga wada dareeriyo meesha ay ku ka mid ahaayeen ee la yihaahda meelheeda la idiin bedelay arrin munaasib ilama ahayn. Waxaan u arkaa aniga in ay tahay arrin lagu burburinayo ee addi ciidankaas dhowrka kun ahaa haddii shabaab iyo alqaaxidada ay 10 sano soo socta la dagaalamaan ma burbureen, laakiin maanta ciidankaas waa la burburiyey, waa baabi-een. Waxaa loo bedelay iyadoo aan galkoodii iyo systemkoodii lala wareejin, iyadoo aan miisaaniyadoodii la wareejin, iyagoo shaqsi shaqsi aan loo wareejin. Waxaa ku jira saraakiil badan, sarkaalna bedelkiisa waxaa bedeli kara oo keliya waxaa waaye madaxweynaha inuu bedelo waaye qof muu ahaa saliya ama saliya ku-xigeen ama qof kale oo nacaymo bedeli karo. Arrintaas marka waxaan u arkaa in loola jeeda keliya in lagu burburiyo ciidankii nabad sugidda, shabaab iyo dhibka waddanka ka jira difaaca u ahaa.
Dad badan waxay sheegaan in hay-adda nabad sugidda markii horeba la marin habaabiyey, shaqadeedina ay ahayd inay noqoto hay-ad xoogaha soo ururisa oo kadibna ku wareejisa hay-adaha kale ammaanka oo iyaga sharciga fuliya sida booliiska oo kale. Markii horeba inay nabad sugiddu ciidamo yeelato wax weerar kara, wax xiri kara, soo ma ahayn mid hay-adda ujeedkeedii lagu marin habaabinayo, sida adduunweynuhuba uu nala qabo in sirdoonka iyo hay-adaha sharci fulinta ay kala saaran yihiin oo booliiska oo kale ay noqdaan kuwa iyagu wax xira ama wax qabta, laakiin nabad sugidda ay ahayd inay xog ururin xoogga saarto.
Waa mahadsan tahay arrintaas. Waxaan aaminsanahay aniga in aysan marka horeba hay-adda ay culays ku ahayd, dulsaar ay ku ahayd shaqo oo booliisi ahayd shaqadaas. Go-aansi ayga ama aragtidaydana mar walba way caddayd oo madaxda qarankan soo martay kulli waa wada ogyihiin, wasiiradii amniga soo maray, taliyaashii soo maray, hay-addan in hay-ad sirdoon lagu soo koobo fikir aan qabay u ahaa. Laakiin maanta waxaa laga hadlayaa taasi waa ka duwan tahay. Waxaa waaye wixii jiray oo lasoo dhisay sida rabaan baa lagu soo dhisay in la baabi-iyo oo difaac la-aan waddanku uu noqdo, kuwii difaacayeyna loo bayliyo cadowgii. Taas waa maanta midda taagan ee ma aha saxiid. Haddii wax la saxaayo waa in si sharci ah wax lagu saxo.
Hay-addu waxaa la sheegaa in dhaqaale xumo xoog lihi ay haysato. Tusaale ahaan, Mareykanka oo kaalmasiin jiray inuu ka gooyey mushaarkii shaqaalaha inuu dhowr bilood maqan yahay. Maxaa kala socotaa xogaha dhaqaale ee hay-adda?
Aniga hadda muddo 3 biloodaba wax weyn kalama socdo, laakiin waxaan ogahay hay-adda dowladda miisaaniyada ku leedahay oo miisaaniyadda qaranka ku jirtaa, kuma xirna ama dulsaar kuma aha wadamo kale iyo hay-ado kale. Marka waxay ila tahay wixii arrimaha maaliyadda iyo inay hay-addu gaartay inaysan gaarin in dadka ay dadka mudan laga warsado oo wasaaradda maaliyadda ugu horeyso haddii miisaaniyaddii laga gooyey iyo haddii kale. Laakiin aniga intii aan ka warqabay, miisaaniyadda hay-adda waxay ka tirsan tahay miisaaniyadda dowladda, halkaasina ka qaataa qoondadeeda oo dhanka mushaaraadka iyo wixii soo raaco logistika.
Kaasina waa gudoomiyihii hore ee NISA Cabdalla Cabdalla oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
wahgaag dhegeystayaal, haddii aanu wareysigaasi dib ugu laabano, waxaanu isku daynay inaanu saraakiisha nabad sugidda dowladda Soomaaliya ugu sarreysa aanu wax ka weydiinno dhaliilaha Cabdalla Cabdalla ee qaabka hay-adda loo maareeyey, hase yeeshee weli noomaanay suuragelin. Marka ugu horeysa ee aanu helnana waanu idiin soo gudbin doonaa. Markana Jabuuti, waxaa suuqyada dalka Jabuuti baryahan dambe ku soo qulqulayay xoolo laga keenayo waddanka Itoobiya iyo Kenya. Maanta ayaa waxaa suuqaasi booqday wariyaheenna Jabuuti Ramadaan Muuse oo warbixintan noo soo diray.
Saylada xoolaha ee dalka Jabuuti oo ku taala duuleedka magaalada Jabuuti waxaa baryahan dambe aad ugu soo qulqula xoolo fara badan oo laga keenay dalalka deriska sida Soomaaliya iyo Ethiopia. Xoolahan ayaa isugu jira adhi, lo iyo geel, iyagoo dhammaantood lagu soo hooyo gegada saylada xoolaha. Saylada xoolaha ee magaalada Jabuuti ayaa waqtiyadii hore ahayd goob xooluhu ay aad ugu yar yihiin, iyadoo hadda ay ku sheegayaan ganacsatada xooluhu inay suuq wanaagsan ku haystaan Jabuuti sanadadan dambe, iyadoo la og yahay in yahan dambe dadka reer Jabuuti ay aad u xiiseeyaan cunidda hilibka iyo dad badan oo ajnabiya oo iyaguna xoog u soo degay Jabuuti. Haddaba V O A ayaa soo booqatay saylada xoolaha ee Jabuuti. Waxaan halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah dadka ka ganacsada xoolaha.
Wakiilkaana halkan joogaana iibsigooga waa dharbasaarku sida uu soo galo un weeyaan. Maalin qaybahoogu waa hoos, maalin qaybahoogu waa kor, dharba sida gobyaha ku soo galan un weeyaan. Sixir u yaalla oo go'ani ma jirto. Maalin qaymahoogu hooseeya, maalinna qaymahoogu sarreeya. Dharbasada idda xoolu dakhalba ka yimaadiin dibadda nooga soo gala. Dalka dhexdiisa sadex xoolu ma joogaan.
Imisa sannad hawsha ku jirtaa?
Hawsha waxaa ku jira ilaa 20 sano buu dhex joogaa, halkan ma joogaa.
Magacaygu waa Saddex Maxamed Maxamed Dalayda.
Maxamed, dadka xoolaha halkan keenaatay?
Haa.
Maanta imisa xoolaad keentay?
Intaa baan keenay. 200 iyo 200 arin urgeed.
maxamuud idiris muumin oo ah dadka cawska ku dhex iibiya saylada ayaa ii sheegay sidee marka hore ku soo iibsadaan iyagu cawska.
Annaga waxaa lanaga iibiyaa niman etoobiyaana laga iibiya, xaggana lanaga iibisaa ayaa lanaga iibiyaa. Marka dadkaasaan ka sii tafaariqayna, saasaan u iibinaa anagu.
inta badan xoolaleydu waxay ka cawdaan caws aan maaragtay munaafacad wanaagsan lahayn. kan ka waran bal
cawska waxa weeyaan dee badh halaaba iyo badh haddii alla ku rooyo in kastaba uu leeyahay. marka dee kulley aduu ma waxtar la'a.
Itoobiya laga soo guray cawska.
Dr. Nuur Yuusuf Yaasiin oo ka mid a dhakhaatiirta egta caafimaadka xoolaha markay ku soo hoydaan xerada saylada ayaa iga waramay qaabkay u eegaan caafimaadka xoolaha.
neefka xooluhu gaadhigu ka soo dhaadhacayo markaabaan ayaan hoos joognaa. waxaa jirta de waxaad ku eegi kari sida isha, waxaa ka mid oo kale neefka waxaad eegaysaa de calaamaad lagu gartaa jirto, dhaqdhaqaysaa,
siduu
tallaabsanayo, siduu u joogsanayo, waxyaalaha dhan baad eegaysaa. marka neefka aad ka shakisid ba odhanaysaa waad calaamadinaysaa, waxaad odhanaysaa neefkan xaggan u joojiya, kadib baad yaad u galaysaa de wuxuu yahay deema neefkan
saylada xoolaha ee Jibuuti waxaa sanadadan dambe maamulka la wareegtay shirkad si gaara loo leeyahay oo ah shirkadda istaageersiga maalgelinada oo wada maamusha saylada iyo dabaaxadda lagu qalo xoolaha. Roble Liiban Geedi oo ah maamulaha qaybta gegada saylada xoolaha ee Jibuuti ayaa sidan ii sheegay.
saacaddan oo kale dhaadhacan xoolo markay dakhil ka soo guuraan iyo cala sariix bay xooluhu nagu yimaadeen. marka halkaa ka yimaadaan saacaddan oo kale dhaadhacan waqtigan bay iminka yimaadeen. waa ka arigi ay dhaadhacayso, ladii ay dhaadhacayso, waa adiga wada arkay. saasay iminka waqtiga imanayana weeyaan.
Mawliid Xuseen Warsame oo ah agaasimaha guud ee shirkadda gacanta ku haysa maamulka saylada xoolaha ee Jibuuti ayaa isna ii faahfaahiyey hawsha ka socota saylada.
geegada adhiga waa meesha kaliyaate xubinta kaliyaate waddanka xoolaha lagu kala iibsado saylada la yidhaahdo. taasi waxa weeyaan xoolaha waddanka oo dhan halkaas yimaadaan, bac mushtar iyo dadkii wax iibsanaya halkaas laga iibsadaa, la isku weydaarsadaa. waa suuq aad u weyn. xerooyinku waa 10 xero oo lo ah iyo 10 xero oo ariga iyo dhul aad u waasaca ay lagu kala iibsan karo xoolaha.
dilaalkii baa la wareega marka?
haa, dilaalkii baa la wareega. dilaalkaasi markuu la wareego hawshiisa isagaa qabsada oo la wareega, oo dilaalkaasina markuu la wareego isagaa hadhow toola dhexe.
dilaalkiina xadhiglayaalba daba socda.
dilaalba daba socda kala wareegaya. saas silsilada dhanba sidaas ayay u samaysan tahay gegada. dilaalkaasi wuxuu wareejinayaa xadhigle, xadhiglahaasi xadhigle kale. aduu laba xadhigle gacan, laba gacmo, saddex gacmood bay gashaa xilligaas qofkii iibsanayay bannaanka uu soo daadigaa oo neefkii la gooya qiimihiisii oo laga iibiyaa.
Rabadan Muuse, V O A, saylada xoolaha ee magaalada Jibuuti.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa Washington. ballaaridda dekedda berbera ayaa si rasmi ah u bilaabatay sanad kadib markii heshiiskaasi la saxiixay. munaasabad arrinta lagu ballaarinaya ayaa shalay lagu qabtay magaalooyinka kala duwan ee Hargeysa iyo Berbera. munaasabad arrintaasi lagaga dhawaaqay kana qaybgaleen mas-uuliyiinta u sarreysa DP World iyo Somaliland ayaa lagu qabtay Hargeysa. munaasabadaasi iyo shirkii jaraa'id ee ka dambeeyeyba gudoomiyaha DP Worldna uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin khilaafka u dhexeeya iyaga iyo Jibuuti. waxaa warbixinta nooga soo diray Barkad Maxmuud Kaariye.
munaasabad maanta lagu qabtay madaxtooyada Somaliland oo ka qayb galeen dadyo kala duwan oo u badan ganacsato iyo siyaasiyiin ka kala yimid dalalka Imaaraadka Carabta, Somaliland iyo guud ahaan inta daneynaysa ballaarinta dekedda magaalada Berbera ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee Hargeysa. gudoomiyaha shirkadda DP World Sultan Axmed bin Suleymaan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay muddadii ay gacanta ku hayeen dekedda magaalada Berbera ay ballaariyeen, isla markaana ay korodhay tirada maraakiibta kusoo xidhmasa. waxa sidoo kale u tilmaamay in muddadaasi ay suurto gashay inay magaalada Barbara soo jiidato maalgashiyo magaalada gudaheeda ah. Shaqo abuurka iyo tababarka shaqaalaha ayuu sidoo kale tilmaamay in muddadii gacanta ay ku hayeen dekedda Barbara ay horumariyeen. Gasta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda shirkan iyo kaalinta ganacsatada ay ku leeyihiin horumarka. Waxaanu soo dhaweeyey guud ahaan dhaqdhaqaaqyada nabadda iyo maalgashiga ee ka socda mandaqada Geeska Afrika. Waxaanu tilmaamay sida uu hadalku yidhi in Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World ay ku dhiiradeen inay maalgashi ka sameeyaan Soomaaliland. Intaasi kadib ayaa shir jiray oo ay wadajir ugu qabteen madaxweyne Biix iyo guddoomiyaha shirkadda DP World. Warbaahinta caalamiga oo ay VOA qayb ka ahayd waxa weydiimihii la weydiiyey ka mid ahaa sababta aanay mas-uuliyiinta Itoobiya goobjoog u ahayn heshiiskan. Waxaanu madaxweyne Biix uu ka jawaabay ku tilmaamay in dowladda Itoobiya mashquul ku ahayd shir weyne isbahaysiga xisbiyada talada dalkaasi haya. Mar guddoomiyaha DP World la weydiiyey lacagta maalgashiga ay bixiyaan dowladaha Soomaaliland, Itoobiya iyo DP World, waxa uu sheegay in dhinac waliba maalgashigiisu noqonayo inta boqolleyda ah ee wadaagga ama saamiga ay ku leeyihiin heshiiska. Sidoo kale Master Sultan Axmed bin Suleymaan ayaa la weydiiyey muhiimadda ay dekedda Barbare u leedahay iyaga iyo mandaqadaba. Waxaanu tilmaamay in mandaqada Geeska Afrika iyo dalalka kaleba ay baahi u qabaan inay helaan dekeda casri ah, kuwaas oo u sheegay in daraasad ay sameeyeen DP World ahaan ay ku ogaadeen baahida jirta. Waxaanu soo hadal qaaday baahi u sheegay in Itoobiya lafteeda u qabto inay hesho dekeda ku filan shacabkeeda. Guddoomiyaha DP World waxa uu sheegay in Itoobiya qorshahan ay soo dhaweysay isla markaana markii dambe ay heshiis la galeen dowladda Soomaaliland, isagoo tilmaamay inay maalgelintani keentay taariikhda iyo ahaanshaha muhiimadda goobeed ee Barbara ku taallo. Sida uu hadalka u yidhi, taasoo sheegay in ku sinaan in ka badan 800 oo sano ka hor ay ahayd dekad muhiim ah. Waxaanu sheegay in maalgashiga iyo ganacsiga saldhiggiisu yahay amniga, taasoo uu tilmaamay in dowladda Soomaaliland ilaalisay. Sida uu hadalka u yidhi,
waxaanu
nimid sanad ka hor, waxaanu ka shaqaynay horumarinta dekedda, waxay noo ahayd waayo aragnimo wanaagsan. Waan ku faraxsannahay inaan sheego DP World ahaan oo keliya maaha ee cid kasta oo maalgashi samaynaysa inaan u sheego in dowladda Soomaaliland heer kastoo ay tahayba inay dhiirigelinayso maalgashiga, taageeraysana maalgashadayaasha oo ay hagayso. Marka aanu bilownay, waxaanu qof walba kala kulannay iskaashi iyo caawin. Suldaan Axmed bin Suleymaan waxa uu sheegay in hannaanka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliland uu saamaxayo maalgashiga. Sida uu hadalka u yidhi, waxaanu tilmaamay muddadii ay gacanta ku hayeen dekedda Barbara inay horumariyeen oo ay ballaadhiyeen qaybta kaargooga. Waxaanu sheegay in goobaha kaydka ama isku xidhka dekedda Barbara iyo dalalka wixii kasoo dekedda la gaadhsiin doono ay rajeynayaan inay noqdaan goobo ay ka mid yihiin magaalooyinka Diridhabe ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale magaalada Kigali ee dalka Rwanda, kuwaasoo ugu sii qaybin doona dalalka dekedaha Barbara isticmaali doona ama agabkoodu gaadhi doonaan, sida uu yidhi, sida dalalka Malawi, Rwanda iyo Congo. Mar la weydiiyey khilaafka u dhexeeyey Jabuuti iyo DP World, waxa uu Suldaan Axmed bin Suleymaan ku jawaabay, Jabuuti waxay ku jirtaa maxkamad, waxaana maxkamadda ka socda doodo badan. Waxaanu u daynaynaa nidaamka sharci, waxaanu se qaadi doonaa tallaabo kasta oo aan ku ilaalinayno xuquuqda dadka saamilayda ah. Joojinna mayno ilaa aanu ka sugayno in DP World sharciyan ay hesho maldhow. Imika kama hadlay inaan dib ugu noqonayno Jabuuti, sababtoo ah waxay sameynayeen way sameeyeen, mana maalgelin doonno dalkaas. Jabuuti xadka ayay ka gudubtay, waxaanay maanta taasi ka dhigtay Jabuuti oo keliya mahay Afrika oo dhan meel khatar ah, taasoo macnaheedu tahay in cid kasta oo doonta inay maalgashato ama dekad dhisto oo lacag soo amaahato bangiyadu inay weydiin doonaan dulsaar aad u badan sababtoo ah suurtagalnimada inay dowladdu la wareegto. Maanta ayaa arrintaasi dhab u dhacday, weligay tiro kale dunida kumaanu arag. Madaxweyne Biix oo la weydiiyey dareenada kasoo noqday heshiiska DP World iyo Soomaaliland ayaa mar uu luuqadda Soomaaliya ku jawaabay waxa hadaladiisa ka mid ahaa,
wuxuu ku dhalay difaaca dalka, may tiraadeen DP World iyo cid kala tooda haddii aanay boqolkiiba boqol hubin sikuuladka dalka. Marka taasoo baraagtika oo waxaa qoon cid laga baray cid barashan ama culays lagu cadaadin karta dalka yar waxaanu ka qabanay siyaasiya ganacsi ahaan diblomaatikada lama jirto. Umaleyn maa imkiin jirto dowlad ay naga dhaxayso olaad aan isu cusubin qaybigiisa. Haddaad arantahay Soomaaliya oo dhowr jeer soo faydaysay waa baraf waa hadal midyaha loo dhigay saameynna ugu wada hadalkooda afku maal iska xubayay dee aha soo socdana waxay geliyeen colaad iyo cadaawad la isugu qaado marka uu difaacay ahado dalka madrisku xuley cidna looga baqmaayo dhinacaya p d p walda waa la dhihi ceed saas kaloo soo baxdaa etoobia looga soo baxda markaan qof waliba mas-uuliyada dalkiisa dalka mas-uuliya ee dhaqaale tahay dee sharciga weshiya tahay
madaxweynuhu wuxuu sheegay inay higsanayaan inay dekedda berberi noqoto albaabka dhoofka iyo soo dejinta ee dalal badan oo Afrika ah. Munaasabadani maanta ayaa daba socotay munaasabad lamid oo shalay lagu qabtay magaalada Berbera oo lagu dhagax dhigay ballaarinta dekedda magaalada Berbera oo si rasmi ah loo bilaabay.
Kaasi waxa uu ahaa Barkhad Maxamuud Kaariye oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaybaha dambe idaacaddeenna haddii eebbaha ugu daleydmo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo doodii gaabneyd. Marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta shaaciyay in baarayaal Mareykan ay tageen Turkiga si ay isugu dayaan in ay ogaadaan waxa ku dhacay wariyaha u dhashay dalka Sacuudiga Jamaal Khashoggi, kaasoo aanan dib dambe loo arag kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul toddobaadkii hore. Wareysi uu siiyey telefishinka Fox ee dalkan Mareykanka ayuu Trump ku sheegay in arrinta saxafiga ay aad uga go'an tahay maamulkiisa, islamarkaana ay baarayaal Mareykana u direen Istanbul, kuwaasoo hadda la shaqaynaya ciidamada Turkiga. Trump waxaa kale uu sheegay in baaritaanka wariye Jamaal Khashoggi ay kala shaqaynayaan sidoo kale dalka Sacuudiga si loo ogaado buu yiri waxa dhacay.
Ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib markii uu dhulgariir xoog la garaacay xeebaha jasiiradaha ee Java iyo Bali ee dalka Indonesia. Dhulgariir ayaa dumay magaalada Somenep ee jasiiradda Bali kadib markii uu si toos ah u saameeyay dhulgariirka oo cabirkiisu dhammaa 6.5. Kumanaan ruuxna ayaa guryahooda orod uga soo baxay. Dadkaasi waxaa ku jiray dad xiisayaal deganaa hoteelada Bali. Masiibadani ayaa ku soo beegmaysa xilli kooxaha wax gurmadka ah ay qorsheynayeen in ay soo gabagabeeyaan baadi goobkii 400 qof oo lagu laayahay jasiiradda Sulawesi. Dhulgariirka Sulawesi ee bishii hore ayaa waxaa la rumaysan yahay in ay ku dhinteen in ka badan 2,000 oo ruux. Sidoo kale ugu yaraan 500 oo ruux ayaa ku dhintay laba dhulgariir oo bilihii ugu dambeysay ee Agoosto iyo Sebtembar ku dhuftay jasiiradda Lombok ee isla dalka Indonesia.
Gudoomiyaha gobolka Florida Rick Stock ayaa maanta oo Khamiis ballan qaaday gargaar degdeg ah oo xooggan oo maamulkiisa uu bixiyo kadib duufaantii xoogganayd ee Michael, taasoo noqonaysa tii ugu awoodda badnayd taariikhda ee soo marta magaalada Panhandle ee gobolka Florida, sidoo kalena tii saddexaad ee ugu xoogga badnayd ee ka dhacda guud ahaan dalkan Mareykanka. Gudoomiyaha ayaa sheegay in si degdeg ah ay uga jawaabi doonaan musiibada, islamarkaana ay gacan ka geysan doonaan soo kabashada gobolkaasi. Waxaa kaloo ugu yeeray dadka ay deegaanadoodu ku dhufteen duufaanta ee weli jooga in ay guryahooda ku sii sugnaadaan si shaqaalaha gargaarka degdega ah hawshooda ay u gutaan. Madaxa hay-adda maaraynta musiibooyinka ee dowladda dhexe William Brock ayaa u sheegay TV-ga CNN in hadda ay ka shaqaynayaan baadidoonka dadka wixii nool iyo kuwa go'doonsan, sidoo kalena wuxuu sheegay in halkaasi ay u joogaan kooxa qiimeynaya inta uu la'eg yahay khasaaraha. Halka aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Jaamac Buule Jaamac oo istuudiyaha igu weheliya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno doorashada la filayo inay dhowaan ka dhacdo maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo loo tafaxaytay dooda waxaa igala qayb galaya cabdiraxmaan yaasiin maxamed oo loo yaqaan ayman oo ku sugan gobolka siyaadal ee dalkan maraykanka iyo mukhtaar maxamed axmed oo isaguna isla dalkan maraykanka kentaki ku sugan waxa ay labaduba kasoo jeedeen deegaanka su-aasha ay doodeennu ku saabsan tahayna waxa weeye doorashadan xilligeedii la gaaray ma loo diyaargaroobay oo dowladda koonfur galbeed ma ay diyaarisay in sidii loo baahnaa loo galay dabcan waxaa dastuurka koonfur galbeed uu qorayaa in ugu yaraan laba bilood ka hor la diyaariyo guddigii doorashada iyo aaladihii lagu geli lahaa labadaba waxaan ugu horeyn kusoo dhaweynayaa labada doodyahaan ee maanta igala qayb galaya cabdiraxmaan iyo mukhtaar kusoo dhawaada doodeena
waad mahadsan tahay bara waad ku mahadsantihiin bahda v o a
aan ku horeeyo mukhtaar maxamed axmed dowladda hadda shaqaynaysa ee koonfur galbeed ma diyaarisay sidii looga baahnaa inay hayso guddigii doorashada oo diyaara iyo agabkii lagu geli lahaa labadaba
bismillahi raxmaan raxiim dhammaan waxaan salaamayaa bahda v o a iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed khaasatan bulshada ku nool reer koonfur galbeed dhammaantooda aniga shaksiyan waxaan aaminsanahay doorashada diyaarna looma ahnan lagumana talagelin inay diyaar noqoto waxaa taas caddeyn ku ah in maamulka hadda jira sidaan ognahay uusan diyaarinin wax la yidhaahdo dadkii ka shaqayn lahaa doorashadaas aan loo diyaar garoobin aan la diyaarinin shuruudihii laga rabay dadka usoo diyaar garoobaya waxyaabaha looga baahan yahay aqoon ha noqoto waayo aragnimo ha noqoto inaan la diyaarinin
waaya waanu siina cabdiraxmaan arrintaas waxa uu ka leeyahay ayman kusoo dhawow
waan dhowahayo walaalkay mukhtaar waa mahadsan yahay waan salaamayaa dhammaan mukhtaar iyo bahal v o a iyo ummadda soomaaliyeed mukhtaar waan ka aragti duwanahayo wax la dhahayo wax la diyaariyo ma jiraan oo maaragta dowladda karaankeeda intay ahaa way samaysay xulitaankii odayaashii iyo dadkii ergooyinkii ka qayb geli lahaa diiwaangelintii musharaxiinta hawsha si fiican bay u socotaa sidaa ka warqabsiid musharaxiintii dibad iyo dalba isaga yimaanayaan everyday waxay tagayaan xarunta koonfur galbeed ee magaalada baydhabo waa lasoo dhaweeyaa dowladda amnigooda ergooyinkii ka socday qabiilada baarlamaanka doorashada everything waxay ku socotaa sidii looga talgalay waana hubaa in ay ku dhici doonto sidii la rabay
waayahay mukhtaar maxamed axmed waad maqlaysaa ayman wuxuu yidhi arrintaasi waxaan kaaga duwanahay wax badan
horta qof walbo shaqsi walbo soomaaliyeed meesha kasoo jeeda iyo qof walbo wuxuu xul u yahay inuu fikraddiisa u dhiibto waxyaabaha ku caddayna inaysan diyaar ahayn waxaa ka mid ah hadalka walaalkay uu sheegay waxa weye amnigooda in la diyaariyey waxaan ognahay maanta nimanka meesha ka wada degay oo kuwa doorashada u diyaarka ah oo musharaxiinta dhammaantooda in ilaalada ayga la imaadeen waa mid midda labaad oo caddaynta ku ah waxa weeye qof isoo sharxay musharax oo gobolka kasoo jeeda in dowladdii dhexe ay u diido inuu noqdo waxay ahayd in maamulka shuruudaha uu dejiyo oo maanta shaqsigaas looga reebo haddii laga reebayo haddii la reebayo maamulka inuu shuruudo u dejiyo qofkii aan u tartami karin iyo qofkii tartami kara midda kale waxaa caddeyn u ah ilaa iyo hadda ma jirto meel xaruntii iyo maalinkii ay dhici lahayd iyo siyaabihii lagu dooran lahaa ilaa iyo hadda lama hayd iyo ciddii dhexdhexaad ka noqon lahayd doorashadaas
cabdiraxmaan waad maqashaa mukhtaar waxa uu leeyahay daliilaha cad ayaa yaalo sida in mukhtaar rowow dabcan magaca kumuusan dhufanin ee dowladda dhexe warqad kasoo saartay oo tiri doorashada kama qayb geli karo waxa doorashada looga qayb geli karo iyo waxa aan looga qayb geli karinna waxay ahayd inay koonfur galbeed iyadoo diyaariso oo shuruudaha la wada og yahay
marka ugu horeyso dowladda koonfur galbeed ma aha dowlad waddan kale ah saan wada ognahay waxay ka tirsan tahay federaalka waa part of dowladaha federaalka soomaaliya ay ka tirsan tahay still markasta kama maaranto taageerid iyo hadday noqoto sharci dejintii iyo wixii inay dowladda waxyaabaha qaar inay dowladda awooda u leedahay inay ka hadasho ee dhahdo laakiin ninka haddiiba oo ay jirto maaragtay qof oo musharax ah oo isoo sharxay oo kolley sharciyo way jiraan oo maaragtay oo aan loo sameeyey oo ninka sharxi kara inuu yahay nin degaan kasoo jeedo inuu yahay qof oo caqliyan iyo wax walba shuruudo way jiraan shuruudihii wuu soo buuxiyey wuuna isharxay degaanku kasoo jeedaa nin caana waay waa tan kale oo ah inuu isharxi karo iyo inuu isharxi karin iyo wuxuu ahaan jiray iyo waa mawduuc kale laakiin shuruudihii uu soo buuxiyey musharaxnimadiisna habe maalintii uu ku dhawaaqay ka horaa magaalada ay ku jirtay. Xitaa waxaa magaalada ku jirtay inay dowladda wadato arrimo badan baa jiray, analeecodeenna waxna ma sheegayno. Laakiin dowladda oo koonfur galbeed, madaxweyne Shariif Sheekh Xasan iyo gruubkiisa iyo kulli aada bay u diyaariyeen, aada bayna wax walbana aaday u diyaarsan yihiin.
Waaya Mukhtaar Maxamed, miyaysan adigu ku muuqan wanaagga iyo tallaabooyinka uu Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman tilmaamayo in la qabtay oo uu tusaalooyinka soo qaaday?
Haddii dhabta laga wada hadlo, aanan aysan noqonin in shaqsi jeclaysi mise qof taageer, haddii aysan ahayn waxyaaba meesha cad ba yaala, qof walbo oo Soomaaliya maanta uu markhaati ku yahay ajnabi gaar ee muslima, waxyaabaha uu ka dhawaajo waxaa weeye dowladda federaalka ayaa ka mas-uula. Waxaan aaminsanahay waxyaabaha gobol ahaan marka la yidhaahdo maamul goboleed, waa in xeer uu lahaadaa, waa in sharci uu gooni uu lahaadaa, waa in uu maamulkiisa uu gaaraa deegaamada uu ka taliyo. Deegaamadaasna waa in dadka dowladda noqonaya waa in shuruudahooda uu keenaa, waa in uu keena qaanuunkii dadka kala hagi lahaa. Waxaan aaminsanahay ninka laga mamnuucay dowladda dhexe maanta inay keentay waxa la yidhahdo backlash english saasay dhahaan, oo ay ummaddii reer koonfur galbeed ninkaas markii ay rabay inay la xisaabtamaan oo yidhahdaan bal raaligelin maada dhiibin, ay dowladdii la soo booday ay tiraahdo ninkaas ka jooji, taasna ay u arkeen in cadaalad daro. Waxaan kaloo aan dhihi karaa maanta sida uu sheegay walaalkii Cabdiraxmaan, aan fikradiisa aad usoo dhaweynayo, maamulkaas madax buu leeyahay, hogaamiyaha meesha ka taliya, inuusanba meesha deganaynba, inuusan meesha joogin. Waxaan ognahay ilaa maanta inuu dibadaha u wareegsanayo. Waxaan ognahay maanta adiga Cabdiraxmaan ka wariye ahaan, haddii aad ii sheegto commissionka oo doorashada ninka madaxa u ah maanta, waan aqbalayaa inuu saxsan yahay walaalkii Cabdiraxmaan. Waxaan aaminsanahay waxyaabaha uu sheegay inay tahay un taageera uu taageerayo maamul aan meesha abal uulin, oo shaqsi markuu rab magaalada iska soo gala dadka oo la hadla ka dhaqaajo meelihiis kale ku noola. Waxaan kaloo ognahay maanta musharaxiintii meesha wada joogay dhammaan inay taageersan yihiin wadaadka maanta dowladda dhexe ay ka mamnuucday, oo aan aaminsanahay inuu yahay muwaadin meesha kasoo jeeda, cid ka hor istaagi karta aysan jirin. Haddii laga hor istaagayana ay tahay in kuwa hogaami kooxyada xildhibaanada ah ku jira wadaada ku jira hogaami kooxeed baa jira hadda oo bay dhaba jooga.
Waaye Mukhtaar, aan Cabdiraxmaan siino. Cabdiraxmaan, adigu miyaysa ku muuqan dhaliilaha faraha badan oo uu Mukhtaar taxayo oo uu tusaalooyinkana soo qaadanayo?
saaxiibkay waxa waaye waxyaabaha uu soo qaadanayo waxay u badan yihiin wax iska general ah, laakiin specifically aniga asigaba waddankii ma joogno, idaacadihii iyo aniga dad badan arxaab iyo waxyaabo badan aan la socdaa, waxaan u maleysaa inaan kaga xog ogaalsanahay. Midda kale oo hadda ka dhawaajiyey musharaxa ahna madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Sheekh Xasan, Shariif Xasan Sheekh Aadan, inuu yahay nin oo iska wareega, waa ninka keliya maaragtay markuu siyaasadda Soomaaliya ama waxay dhahaan dowladda keliya facaalka oo aan la qaybsan karto caalamka wax la qaybsan karto, maamul goboleedka oo waxna la qaybsan karto dowladda federaalka oo wax walbana samaysan karto oo waddankiina waxyaabo badan koonfur galbeed kusoo kordhiyo waaye. Midda kale, nimankan kale oo ah musharaxiin ha ahaadaan ama ninka hadduu ka dhawaajiyey oo Mukhtaar Roobow ha ahaado, aniga masii raacay, laakiin waa dadkaasoo idil waa dad waxaa la dhahaa nin daad qaaday xunbu cuskay, marka waa dad xunbu cuskanayaan waaye dadkaas daadkaa qaaday. Waan isognahay madaxweynaha shanta sano soo socoto inuu yahay madaxweynahan oo ah waxqabadkiisa waxqabadaa loo soo shartagaame hadal iyo
waaye waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeena. Cabdiraxmaan ayaan siinayaa, marka hore maxaad kusoo gabagabaynaysaa adoo soo koobay?
Waxaan kusoo gabagabaynayaa maahmaah Soomaaliyeed oo dhaheyso oo maaymaay ah oo dhaheyso laf waraabaha ku dheragi eyin cusub, oo micnaheedu yahay laf uu waraabo soo cunay markuu meesha kaga tago uu ka tago ey way u cusub tahay, laakiin taas micnaheedu yahay hool kasta oo socotay oo magaaladaas ama gobolkaas ka socotay 17 sano ugu dambeysay, raggii hormuudka ka ahaa ama beel ahaan ama goboladaas wax kastoo xaq ay u lahaayeen caalamiyan iyo maaragtay iyo federaal ahaanba dadkii u taagnaa waa la yaqaanaa, qof walbana wuu yaqaanaa. Marka intaasaan kusoo gabagabayn lahaa.
Waad mahadsan tahay. Mukhtaar, maxaad kusoo gabagabayneysaa?
Waxaan dhihi lahaa mar walba walaalayaal doorada London tim in shaqeeyo shariif sharma wakiil masiin sharma xafaada tim shani jirteedii hirinyin koonfur galbeed hoobleer baydhow bisa jarta xamar gudaashe intii baydhow ka tartan ilaa xamar masiin kortan diyaad ratan way niman ganacsaday wadanka siin ku qabsaday jirteedii masiin furana kemar wal dilay IDBs dadka oo qaxootiga inta badan Soomaali geek isan waa isan dhul barwaaqan ay ku koyteen wali erin lahaa geeka hoo isan doorada kortan qofkumka shar badan degeli milfilanka ee mise qof walba oo Soomaali oo gobolkaas ka jeeda doorada in hayna shariifka shariifku wali buu ahaa lan oo dalxiis un kooya waa meelas markii furowna baha way dantin fiiriya afar sano shan sano lisina todob sano iyo waqtigaas ku dhumay
waaye
hal amni ma ka shaqeyna hal oo macnaha oo horumar isasiin suubi ma leen ana ma erin lahaa shariifkaas xataa
waa tahay Mukhtar, intaas ayaan ku deynaynaa. Aad ayaad u mahadsan tihiin labadiinaba, Mukhtar Maxamed Axmed iyo Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman, oo labaduba kasoo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed qurba joogtana ka mid ah.
Waad mahadsan tahay walaal.
Dhegeystayaal, doodeenni gaabneedan toddobaadkan kusoo qaadanaynay doorashada dhowaan la filayay inay ka dhacdo maamul goboleedka Koonfur Galbeed diyaar ma loo yahay, maamulkuna ma diyaariyey? Waa naga intaas. Tan iyo kulantideenna dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaa la socotaan idaacadda Fiidnimo ee v o a, waxaadna hadda ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Jacfar Kuukaay oo ku sugan istuudiyaha v o a ee Washington.
aan ku bilaabo Jacfarow, wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi oo ka hadlay in mas-uuliyiinta magaalada Mandera ay codsanayaan in amniga aad loo adkeeyo ka hor xilliga imtixaanaadka ardaydu ay u fadhiisan doonaan. wargeyska ayaa ku bilaabay hogaamiyaasha Mandera waxa ay doonayaan gaar ahaana ciidamada amniga ee dalka Kenya ay ka codsanayaan in amniga magaaladaasi la adkeeyo oo laga hortago weeraro ay geystaan ururka Al-Shabaab xilli loo diyaar garoobayo imtixaanaadka guud ee waxbarashada dalkaas.
mas-uuliyiinta Mandera ayaa hadalkan sheegay xilli ay la hadlayeen warbaahinta, iyagoo ku adkeeyey dowladda in ay hubiso amniga 292 goobood oo ah xarumaha ay ka dhacayaan imtixaanaadka. sidoo kalena waxay codsadeen in la sugo amniga arday gaaraysa 9,504 oo u fariisanaya imtixaanka. wargeysku waxa uu sheegay in imtixaanaadku ay dhacayaan 30 October. xildhibaan Cabdi Muude ayaa weydiistay dowladda Kenya in ciidamo dheeraada la keeno xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya si loo hubiyo amniga ardayda iyo macalimiinta qaabilsan imtixaanaadka.
marar badan ayaan u soo joognay weerarada Al-Shabaab ay geystaan. waxaan rajaynayaa in amniga wixii looga baahan yahay dhammaan loo dhammaystiro si loo hubiyo in shaqadu ay sidii loogu talagalay u qabsoonto. sidaasi waxaa yidhi Cabdi Muude. gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa noqday goob ay isku baacsadaan ciidamada Kenya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo bilaabatay sannadii 2011 kadib markii dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Kibaki ay ku eedeysay ururka Al-Shabaab inay dhibaato xooggan ku hayaan dalxiiska dalkaas.
wargeyska Telegraph ee ka soo baxa London ayaa isna qoray in ururka Al-Shabaab ay sheeganayaan in ay dileen nin ka tirsan hay-adda sirdoonka dalka Britain ee MI6. wargeyska ayaa qoray in ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab ay toogteen 5 oo lagu eedeeyey in ay ahaayeen jawaasiis, waxaana ka mid a Soomaali haysta dhalashada Britain.
wargeysku waxa uu leeyahay Jacfarow, 5 ayaanu goob fagaara ah ku toogannay kadib markii ay qirteen inay jawaasiis ahaayeen iyadoo aan maxkamad la hor keenin. sidaasi waxaa yidhi Maxamed Abu Cabdallah oo ah madaxa ururka Al-Shabaab ee jubbooyinka. cabdallah ayaa sidoo kale sheegay in Cawaale Axmed Maxamed oo 32 uu xogaha siinaya hay-adda sirdoonka Britain ee MI6 kana yimid dalka Britain si uu Soomaaliya uga aasaaso ururka Daacish. wasaaradda arrimaha dibadda wax jawaab ah ma aanay ilaa iyo hadda ka bixin wararkan oo inta badan ay daabacayaan jaraa'idka Britain.
Ridwaan oo wargeyska The Guardian ee kasoo baxa London ayaa qoray in markii ugu horreysay Britain ay magacowday wasiirka ka hortaga dilalka ka dhasha xanuunada dhimirka. Wargeyska ayaa qoray in iyadoo dunida looga dabaaldegay xuska maalinta dhimirka adduunka, ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May waxa ay Jackie Doyle Price u magacowday wasiirka ka hortaga dadka naftooda halliga.
Waxaanu dhammayn karnaa dhibaatooyinka ku qasbaya dad badan in ay la aamusnaadaan marka ay soo food saaraan. Waanu ka hortegi karnaa musiibada keentay in dad badani ay isdileen, sidaasi waxaa tiri ra-iisul wasaare May. Warbixin dhowaan ee hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O soo bandhigtay waxaa lagu sheegay in dadka isdila uu noqday waxa labaad ee inta badan sababa dhimashada dhalinyarada guud ahaan dunida, waxaana inta badan dadkaasi naftooda gooya ay W H O sheegtay inay u dhaxeeyaan 15 sano jir ilaa 19 sano jir.
Magacaabidda wasiirkan cusub ayay Britain uga dan leedahay in laga hortago dhimashada ka dhalata in qofku uu isdilo. Wasiirka cusub ayaa xoogga saari doonta in lala shaqeeyo dadka khubarada ku ah dilalka noocana, iyo in laga hortago ka hor inta aanay dhicin in qofku uu nolosha ka quusto. Waxaana sidoo kale dadaaladan ka qayb qaadanaya hay-ado iskood isku xilqaamay iyo weliba dadka ay saameynta ku yeeshaan dilalkani. Intii aan ahaa wasiirka caafimaadka waxaan la kulmay dad badan oo keli nool oo qofkii ay jeclaayeen uu isdilay. Sheekooyinka noocan ah waa kuwa mar walba idamqi doona, sidaasi waxaa tiri wasiirka cusub ee ka hortaga dadka naftooda halliga.
Sida laga soo xigtay Dr. Patel oo ka tirsan jaamacadda Harvard, waxaa aad u kordhay xanuunka dhimirka 25-kii sane ee lasoo dhaafay, waxaana uu ku tilmaamay xanuunka dhimirka in xilligan uu marayo meel aad halis u ah. Aan u gudubno Jacfarow wargeyska The Standard ee ka soo baxa Nairobi oo qoray sheeko dad badan ka yaabisay oo ka hadlaysa gabadh ardayada oo isguursatay kadib markii ay cadaadis kala kulantay waalidkeeda oo inta badan la jecel in ay guursato.
Ridwaano, waa arrin la yaab leh. Wargeysku waxa uu leeyahay waa gabar 32 jira, waxaa lagu magacaabaa Lulu Jamima, waxa ku batay su'aalaha ka imanaya waalidiinteeda oo iyagu doonaya inay guursato, hase yeeshee iyadu waxa ay doonaysaa inay waxbarasho higsato. Gabadhan ayaa dalkeedii Uganda ku laabatay, waxaanay samaysatay munaasabad yaroo ay ku sheegtay in ay iyadu isguursanayso. Gabadhan oo ka mid a ardayda wax ka baratay jaamacadda Oxford waxa ay sheegtay in marar badan ay waalidkeed kala hadlaan in ay xasisho oo ay reer yeelato, oo xataa iyagu ay ka bixinayaan qarashka guurkeeda ku baxaya.
Jacfarow, munaasabaddan ay Lula ku shaacisay in ay isguursatay waxa ay ka dhacday magaalada Kampala ee dalka Uganda, oo gabadhani ay ka soo jeeda asal ahaan 27-kii Agoost ee sannadkan ayeena dhacday munaasabaddan, waxaana qarashka ku baxay arooskeeda oo dhan uu dhan yahay $3-4 oo keliya, oo ah tagsigii ay ku tagtay goobta munaasabaddu ay ka dhacaysay. Dadka ay asxaabta yihiin ayaa u soo daabacay warqadaha casuumaadda, sidoo kalena u soo kireeyey dharka arooska. Wiil ay walaalo yihiin ayaa wargeysku u qoray in isna uu soo sameeyey keega munaasabadda loogu talagalay.
Ridwaan oo Luula ayaa goobta ka jeedisay khudbad ay kaga hadlayso waxa ay ku diidantahay guurka. Wargeysku waxa uu leeyahay Luula hooyadeed iyo aabaheedba kamaanayso qayb gelin munaasabaddan, hase yeeshee mar dambe ayay hooyadeed u sharaxday sababta ay iyadu isku guursatay. Wargeyska ayaa ka soo xigtay Luula oo tiri aabahay weli waa uu malaysan la'yahay, mana garanayo wixii uu sheegi lahaa.
Wargeyska ayaa qoray in Luula ay ka barato jaamacadda Oxford shahaadada labaad ee jaamacadda, iyada oo inta badan doonaysa inay guulo ka gaarto waxbarashada, waxaana ay mar walba waalidkeeda ay u rajeeyaan inay hesho guur. Wargeyska ayaa qoray in Luula ay ka barato jaamacadda Oxford shahaadada masterka ama shahaadada labaad ee jaamacadda, oo ay ka go'an tahay in ay guulo ka gaarto waxbarashada, waxaana ay mar walba waalidkeedu sheegaan inay Alla uga baryayaan in gabadhooda ay guursato. Mar kale ayay Luula tiri, waxaa iga go'an in aan guulo ka gaaro waxbarashada oo aan noqdo qof aqoonyahana, hase yeeshee dhammaan qoyskaygu waxa ay i weydiiyaan xilliga aan guursanayo oo ah arrin muhiim ka ah dalka Uganda. Waxaa kaloo intaasi ii dheer in la i weydiiyo waqtiga aan caruur dhalayo oo aan qoys noqon doono.
Ridwaano Luule waxa ay sheegtay in aabaheed uu qoray khudbadda uu arooskeeda ka jeedin lahaa marka ay jirtay 16 sano, sannad walbana ay hooyadeed Alla uga bariso in ay guursato oo nin wanaagsan ay hesho. Luule waxaa shahaadada koowaad ee jaamacadda ay ka qaadatay Macquarie University oo ku taala dalka Australia, waxaana shahaadada labaad ee masterka ay ka bilowday Oxford bishii August ee sannadkii 2017. Luule waxa ay mar ahayd wariye madax bannaan oo hay-adda IOM kala talisa dhinaca warbaahinta.
Waxaan filayaa haddii dadku ay maqli jireen hebel baa iscaleemo saaray inay tahay sheeko la yaab leh gabadh tiri anigii baa isguursaday si ay waxbarashadeeda xoogga u saarto.
Ridwaano, waxaan filayaa arrintan in aanay Uganda iyo dadkaas ku koobnayn oo dhibaatadaasi mid lamid a ay qabaan Soomaalida la fahaanteeda oo qofka markuu da-dii guurka soo gaaraba inagoo og in Soomaalida xilli hore ay guursadaan su-aalaha noocana ay ku bataan
weliba dumarka aad iyo aad
aad iyo aad siday sheegaysa Luulena, waxaa xiga hadda wax ma soo kordheen iyo gabadhii uur ma leedahay iyo maxay dhashay iyo waxyaaba noocaas. Su-aalaha ma yara marka inta arooska uu cusub yahay iyo intaanan la isguursan intaba.
Waxaa cajiiba malaha dee waalidku inay dhaqan ka imanayaan iyo gabadh yar oo mustaqbal ay la doonayaan, laakiin ayadii adduun kale iyo hami fara badan iyo waxbarasho iyo marka waxaa la dhihi lahaa waxaa la dhihi karaa haddii dhinaca kale laga eego waxay tustay waalidkii inay iyadu waxbarasho qabtaba ama waxbarasho ay guursatay.
Waxbarashaygu aad iyo aad waabay dadaashayba hadday ku koobtay aniga isguursaday baryahan waxaan arkaynay dad bahalo guursanaya, nin yaxaas guursaday, ku kaloo mas guursaday, marka sheekadii farahay kasii baxaysaa sida muuqata.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Jacfar Kuukaay oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Ridwaan iyo Jacfar oo nala socodsiinaya wargeysyada dhegeystayaal. Haatana waxaad ku soo dhawaataan Baldad Yahow iyo codkii macaanaa ee baha u naxariistay Maxamed Saleebaan Tubac.
kadaydaya daruurahan hadal intaa u diraya landa wafa kadaydaya daruurahan hadal intaa u diraya landa wafa kadaydaya daruurahan hadal
baldadiyo iyo codka Maxamed Saleebaan iyo waabari oo ka daba jeebinaysa ayaan idinkaga tegaynaa. Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Jacfar Rasle waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiso leh.
Inu daayin kero, digu
موسى دعيه